ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ድሮ ድሮ ቅዱስ ዮሃንስ ስለ ዝበጻሕና ርሑስ በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ክኾነልኩም ካብ ዘመነ ማቴዎስ ናብ ዘመነ ማርቆስ ብድሓነ ሰላም ከሰጋግረኩም እናተመነና ወትርኹም ንገብሮ ነዚ ርእሰ ዓመት ዝምልከት መልእኽቲ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተሰማርያም ሊቀ ጳጳስ ዘመንበረ ኣስመራ ነቕርበልኩም።
በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ ኣምላክ ኣሜን። ክቡራን ህዝበ እግዚኣብሔር እነሆ ሎም ዘበን እውን ርእሰ ዓመት በዓል ቅዱስ ዮሃንስ በፂሑ ብሓይሊ ኣምላኽ ዓመት ማቴዎስ ፈጺምና ዓመት ማርቆስ ክንጅምር ንርከብ ኣሎና። ነዚ እግዚኣብሔር ብሕያውነቱ ዝለገሰልና ክቡር ግዜ ብምስጋናን ብትሕትናን ምንቲ ክንቅበል ከዓ ቃል ኣምላኽ እንታይ ከም ዝብለና ክንሰምዕን ሰሚዕና ኸዓ ኣብ ግብሪ ከነውዕሎ ድልዋት ክንከውን ኣድላይ እዩ። ዝገርም ካብ ዝፍጠሩ ጀሚርካ ደቂ ሰብ ዝገብርዎን ዝብልዎን ኣይፈልጡን ጥራሕ ዘይኮነ ዘይፈልጥዎ ከም ዝፈልጡ ዘይክእልዎ ከም ዝኽእሉ ኮይኖም ክቐርቡ ምድላዮም እዩ። እዚ ከዓ ካብ ጥንቲ ካብ ጥቅምቲ እዩ ጀሚሩ። ኣቦና ኣዳምን ኣዴና ሔዋንን ብምሳል እግዚኣብሔር ተፈጢሮም ኣብ ገነት ኣዕርኽቱ ኮይኖም ብሰላም እናነበሩ ከለዉ እዮም እቲ ኣብሓ ለሓሰት ኣቦኣን ሓሰት ዝኾነ ሰይጣን ኣይፋልኩምን ኣምላኽ ደኣ ካብታ ካብኣ ዝበላዕኩምላ መዓልቲ ኩሉ ከም እትፈልጡ ከም ኣምላኽ ከም እትኾኑ ጽቡቕን ክፉኡን ከም እትፈልጡ ስለ ዝፈለጠ እዩ። ኣይትብልዑ ዝበለኩም እምበር ከቶ ኣይትመቱን ይኹም እናበለ ብቐሊሉ ከተዓሻሽዎም ዝኸኣለይ ዝጐደሎም ዘይነበሮም ናብ ዘይምልከቶም ጉዳይ ክመጣጠሩ ክብሉ ነቲ ዝነበሮም ዕርክነትን ህያባትን ኣጥፉ። ኣብ መዝሙር ዳዊት ቁፅሪ 14 ከምኡውን ቁፅሪ 53 ዝብሎ ኣሻስ ብልቡ እግዚኣብሔር የሎን ይብል ከም ዝብል ኣብዘብ ዘመኑ ነዚ ዘረባ ዓያሹ ዝደግሙ ብዙሓት ነይሮምን ኣለውን ክንብል ንኽእል ኢና። ብፍላይ ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ዘመን ከም በዓል ኒቸን ማርክስን ዝኣመሰሉ ብግልፂ እግዚኣብሔር የሎን ኧረ እኳ ደኣ እግዚኣብሔር ሞይቱ እዩ እናበሉ ዝመሓሩን ዝፀሓፉን ፍላስፋታት ነይሮምን ገና እውን ኣለዉ ክንብል ንኽእል ኢና። ጋጋሪን ዝብልዎ ናይ ሩስያ ጠፈርተይና እውን ንመጀመርያ ግዜ ጠፈር በፂሖም ዝተመልሰ ጋዜጠናታት እንታይ ርኢኻ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ሰማይስ በፂሐ ንኣምላኽ ግን ኣይረኸብክዎ ምን ኢሉ መሊሱ ይበሃል እዩ። ናብዚ ከምዚ ዝበለ ኣተሓሳስባን ኣዘራርባን ዘብፅሖም እንታይ ይኸውን ዝብል ሕቶ ክመፀና ከዓ ናይ ግድን እዩ። ዝበዝሑ ብእምነቶም ዝደኸሙ ሰባት ኣብ እግዚኣብሔር ምእማን ማለት ካብኡ ተፀባየ ምዃን ማለት እዩ። ባዕለይ ዝኽእሎ እንተኮይነ ኩሉ ዘድልየኒ ነገራት እንተሎኒ ንምንታይ ንቤተ ክርስቲያን እኸይድ? ንምንታይ ንእግዚኣብሔር ኣሸግሮ? ጸሎት ከ ንምንታይ ይጠቅም? ርእሰይ ክኢለ እየ ብምባል ብዛዕባ እምነትን ህላዊ ኣምላኽን ጊቡ ይዘረባ ይዛረቡ። ኣብቲ ማዕቢሉ ዝበሃል ክፍላተ ዓለም ዝረአ ዘሎ ኩነታት ነዚ ኣተሓሳስባ እዚ ዘንፀባርቕ ምዃኑ ብጭቡጥ ተኸሲቱ ኣሎ። ነቶም ብስደት ኣብኡ እንነብር እውን ከይጸለወና ኣይተርፍን እዩ። እዚ ብደገ ክረአ ከሎ ርእሰ ተኣማንነት ተባሂሉ ይጽዋዕ፣ ብሓቁ ግን ዕሽነት እዩ። መጀመርያ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ስለ ዝኾነ እቲ ዘሎካ እውን ህያብ ኣምላኽ እዩ። ሓይልኻ ጥበብካ ካበይ ከም ዝመፀ ዘይምፍላጥ ምስ ዕሽነት እዩ ዝቕፀር። በቲ ኻልእ ወገን ድማ ፈቲና ንብፅሑ ንስሓና ነካፍኦ፣ እዚ እውን ዝገደደ ዕሽነት እዩ። እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ መዝሙር ዳዊት ኣሻስ ብልቡ እግዚኣብሔር የሎን ይብል እዩ ዝብለና። ሎሚ ግን ብኣፎምን ብፅሑፎምን ዓው ኢሎም እግዚኣብሔር የሎን ዝብሉ እውን ኣይሰኣኑን እዮም። እዚ ከዓ ድንቁርናን እሽነትን ትዕቢትን ሕማቕትን ክሕትን ዘምፅኦ መንፈስ ጥራዩ ክኸውን ዝኽእል ሓሻ ክዛረብ ለባን የስተውዕል ከም ዝተባሃለ ንሕና እውን ከይንዕሹ ኣዝና ክንጥንቀር የድሊ ማለት እዩ። ከመይ ፈሊጥና ኾነ ከይፈለጥና ምህላዊ እግዚኣብሄር ብዙሕ ግዜ ኣብ ሕቶ ነእትዎ ኢና። ኣብ ሃገርና ፈሊጡ ብግልፂ እግዚኣብሄር የሎን ዝብል እኳ ውሑድ እዩ ክንብል ንኽእል ንኸውን። ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ግን ክንደይ ግዜ እግዚኣብሄር ከምዘየሎ ጌርና ንዛረብ፣ ክንደይ ግዜ እግዚኣብሄር ከምዘይርየና ከምዘየሎ ኮይና ንሰርሕ። ነዚ ሕጂ ዝወሃበና ዘሎ ሓድሽ ዓመት እውን ብዘይ እግዚኣብሄር ክንጅምሮን ክንጥቀመሉን ንምድብ። በዚ ምኽንያት እዩ መፅሓፍ ሲራክ ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ዘበሉ ኩሎም ናይ ብሓቂ ዓያሽ እዮም፣ እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ፅቡቕ ነገራት ይርእይዎ፣ ነቲ ሕያኦ ኣምላኽ ግና ክርእይዎ ኣይከኣሉን። ነቶም ንሱ ዝፈጠሮም ይፈልጥዎም፣ ንፈጣሪኦም ግና ኣይፈልጥዎን እናበለ ኣብ ዕለታዊ ህይወትና በቶም እንርእዮምን እንፈልጦምን ፍጡራት ኣምላኽ ጌርና ምስልዑል ፈጣሪ ክንራኸብ ከም ዝግባአና ይንዕድ። ተኾነ ንልቦና ንጥበብ ንምስትውዓል ሓያሱ ሰባት ኣይረኽብዋን እዮም፣ ኃጢአተኛታት ድማ ኣይርእዋን እዮም። ጥበብ ካብ ትዕቢተኛታት ሰባት ኣዝያ ርሕቕቲ እያ፣ ሓሰውቲ ድማ ፍጹም ኣይሓስብዋን እዮም ዝብል ሲራክ እንደገና ማዕዳው የስማዕና። ዓሻ ድሓን ኣሎ ዘመድ ዓሻ ግን ከፊእዎ ኣሎ ከም ዝበሃል፣ ዓሻ ክጅሃርን ክምካሕን ከሎ ለባም ሰብ ግን ንሓቂ የናድያ ንፍትሒ ከዓ ይቃለሰላ። ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ፊልጵስዩስ ከም ዝበሎም ከም ለባማትን ብፈሪሓ እግዚኣብሔር ዝምርሑን ሰባት ኣብዚ ንጅምሮ ዘሎና ሓድሽ ዓመት ዘረባ ዕሽነትን ስራሕ ዕሽነትን ገዲፍና ብጥበብ ክንመላለስ ኢና ንዕደም ዘሎና። ሓቂ ዘበለ ርዝነት ዘለዎ ኩሉ፣ ቅኑዕ ዘበለ፣ ተፈታዊ ዘበለ፣ ሰናይ ዘለዎ ኩሉ ወይ ምስጉን ነገር እንተልዩ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ሕሰቡ ይብለና ፊልጵስዩስ 4:8። ለባም ሰብ ኣብ ክንዲ እግዚኣብሄር የሎን እግዚኣብሄር ኣሎ፣ ወትሩ ይመስገን ይቀደስ ይወደስ ይባረኽ ይንገስ፣ ፍቓዱ ኣብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምኡ ከዓ ኣብ ህይወተይ ኣብ መላ ዓለም ይፈፀም ምባል እዩ ዝመርፅ። ዓሻ ግና መፅሓፍ ሲራክ እንደገና ከም ዝብሎ ካብ እግዚኣብሄር ስለ ዘይተዋህቦ ሓጢእ ሰብ መዝሙር ምስጋና ክዝምር ከሎ ኣይስሕበካን። ከመይ መዝሙር ምስጋና ብጥበብ እዩ ክዝመር ዘለዎ፣ ዘማዕብሎ ከዓ ባዕሉ እግዚኣብሄር እዩ ይብል ሲራክ 15:9-10። ኩሉ ንዛረቦ ዘረባን እንፍፅሞ ስራሕን ብመንፈስ ቅዱስ ዝተመርሐ እንተዘይኮይኑ ክንጋገ ንኽእል ኢና። ናይ እምነት ስራሕ ክንገብር ከሎና እውን ወትሩ ሓገዝ መንፈስ ቅዱስ ክንልምን ኣድላይ እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ኣነፂሩ ከምቲ ብመንፈስ ኣምላኽ ዝዛረብ ኢየሱስ ርጉም እዩ ክብል ዘይኽእል ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ እንተዘይኮይኑ ድማ ኢየሱስ ጐይታ እዩ ክብል ዝኽእል ሓደ እኳ ከምዘየልቦ ኣፍልጠኩም ኣለኹ ይብለና። ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ከምቲ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ክንነብር ክንዛረብ ክንሰርሕ እንተዳ ደሊናስ ወትሩ ሃብታት መንፈስ ቅዱስ ማለት ጥበብ፣ ኣእምሮ፣ ምኽሪ፣ ፍልጠት፣ መንፈሳውነት፣ ጽንዓት፣ ፍርሕያ እግዚኣብሔር ክንልምን ኣሎና። መንፈሳዊ ሓይሊ ትኽተል ካብ ኮንካ መንፈሳዊ ሓይሊ ናይ ዘበለ ኩሉ ገባሪት ጥበብ እያ። ፍትሒ ኾነ ትብዓት ገዛ ርእስኻ ምግታዕ ኮነ ምስትውዓል መበቆሉ ጥበብ እያ ይብል መፅሓፍ ጥበብ 8:7። መፅሓፈ ምሳሌ እውን ለባም ሰብ ምስጉምቱ ይጥንቀቐሉ ከም ዝበለ ሃብታም ብሃብቱ ሓያል ብሓይሉ ተኣማሚኑ ኣብ ህይወቱ ቅኑዕ ወይ ግቡይ ምርጫታት ክገብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚህ እግዚአብሔር ይዱ ከምረልና አምርጫታችንን ውሳኔታችንን ክመርሐና ብትሕትናን እምነትን ክንልምን አድላይ ባሉ መድኃኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ወንጌል ሉቃስ አደ አቢ መረዳታ ይቡናሎ አደ ሀብታም ሰብአይ ግራህሁ ቀደወሉ ብሉብኻ እፍለይ ዝእክበሉ ስፍራ የብለይን እንታይ ደኣ ክገብር እየ ኢሉ ሓሰበ። ከምዚ ድማ በለ ከምዚ ደኣ ክገብር ንማዕከነ ኣፍሪሸ ኣግፊሐ ክሰርሐ እየ ኣብኡ ኸዓ ኩሉ እፍለይን ሓብተይን ክእክብ እየ ንነፍሰይ ከዓ ኦ ነፍሰይ ንብዙሕ ዓመታት ዝኣክል ብዙሕ ዝተደለበ ሃብቲ ኣለኩ እሞ ኣዕርፊ ብልዒ ስተይ ተሓጐሲ ክብላ የበለ ኣምላኽ ግና ተዓሻ በዛለይቲ እዚኣ ንነፍስኻ ካባኻ ክወስድዋ እዮም እዚ ዝደለብካዮ ደኣ ንመን ክኸውን እዩ በሎ። እቲ ንርእሱ ሃብቲ ዝእክብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግን ሃብታም ዘይኮነ ከምኡ እዩ ይብለና። እንተዘይተጠንቂቕና ሃብቲ ስልጣን ምቾት ፍትወት ስጋ ዓለምን ብቐሊሉ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ተረስዑና ካብቲ ቕኑዕ ክርስትያናዊ ህይወትና ከም እንወፅእ ክገብሩና ይኽእሉ እዮም። ዓሻስ ብልቡ እግዚኣብሔር የሎን ይብል ቃል መዝሙር ዳዊት መዘኻኸሪ ክኾነና ይግባእ። ብዘይብቑዑ ምኽንያት ኣብ መስዋዕተ ቅዳሴ ካብ ምስታፍ ጸሎትና ካብ ምብሳሕ ናይ ምሕረት ስራሕ ካብ ምፍጻም ምሕዋትና ካብ ምሕጋዝ እንተተረፍና ብቓል ደኣ ኣይንበሎ እምበር ብልብናስ እግዚኣብሔር የሎን ኣይርእየኒ ኣይሰምዓኒ ንብል ከም ዘሎና ክርዳእና ኣለዎ። ኣብ ኦሪት ዘዳግም መዝሙር ንስየ ከም ዘረዳእና ኸዓ እሽነት ኣብ ውልቀ ሰባት ጥራይ ኣይኮነን ዝርከብ ሓንቲ ስድራ ሓደ ህዝቢ ሓንቲ ሰበኻ ሓደ ማሕበር ሓደ ገዳም ሓንቲ ቁምስና እውን ጥበብ ብዙ ሓደ ጎደና ክትጓዓዝ ክትመሓደር ዝከኣል እዩ። ከምቲ ቀደም ንህዝቢ እስራኤል ዝበሎም ሎሚ እውን ሙሴ ኣተዓሻን ዳንደን ህዝቢ ንእግዚኣብሔር እዚ ዶ ትፈድዮ እቲ ዝፈጠረካ ኣቦኻስ ንሱ ዶ ኣይኮነን ዝገበረካን ዘዳለወካን ንሱ እዩ ይብለና ኣሎ። እግዚኣብሔር ከዓ ብወገኑ ኣነ ኣምላኽ ጀካይ ካልእ ኣምላኽ ከምዘየልቦ ድማ ሕጂ ረአዩ ኣነ ቐትል ሕያው ከዓ ገብር ኣነ ኣቑስል ከምኡ ድማ ኣፍውስ ካብ ኢደይ ዝድሕን ከዓ የልቦን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ስገድ ናብኡ ንበይኑ ድማ ኣምልኽ ይብለና ኣሎ። ናብኡ ንበይኑ ኣምልኽ ማለት ድማ ናይ ስግደት ናይ ኣምልኾ ናይ ጸሎት ናይ መስዋዕቲ ናይ መብፅዓ ስራሕ ንኡ ጥራዩ ዝግባእ ማለት እዩ። ብጀካይ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይሃልውኻ ዘፀዓት 23 ክብለና ከሎ ካብ ዝኾነ ኣምልኾ ጣዖት ወይ ጥንቆላዊ ተግባር ኣንጻር እግዚኣብሔርን ኣንጻር ሃይማኖትን ዝፍፀም ተበግሶታት ምርሓብ ማለት እዩ። ጥበበይና ሰብ ኣብ ኩሉ ህይወቱ ምጡን እዩ። ኣብ ምቁፅጻር ስምዒታትና ኣብ ፍትወታት ስጋን ዓለምን ኣብ ኣጠቓቕማ ፍጡር ነገራት ከዓ ሚዛን ዝህበና ሞራላዊ ሓይሊ ምጥንና እዩ። መዝገበ ሃይማኖት 1899 ቅዱስ ጳውሎስ እውን የኣኽለኒ ምባል ዝሰፈኖ ሃይማኖት ዓብዪ ረብሓ እዩ ከመይ ናብ ዓለም ዘምፃናዮ ሓንቲ እኳ የልቦን ከምኡ እውን ካብ ዓለም ክንወስዶ እንኽእል ሓንቲ እኳ የብልናን ቀለብን ክዳንን እንተረኺብና ይኣኽለና። እቶም ክህብትሙ ዝደልዩ ግና ኣብ ፈተናን መፈንጠራን ንሰብ ናብ ምብራስን ጥፋዓትን ዘስጥሞ ኣብ ብዙሕ ናይ ሕሽነትን ጉድኣትን ትሚት እዮም ዝወድቁ። ፍቕሪ ገንዘብ ሱር ኩሉ ክፍዓት እዩ። ገሊኦም ብህርፋን ገንዘብ ክረኽቡ ክብሉ ካብ እምነት ዘንበሉ ናብ ርእሶም እውን ብዙሕ ስቓ ይኣምፁ። ንስኻ ግና ኣታ ናይ ኣምላኽ ሰብ ካብዚ ኩሉ ሂደን በድሕሪ ጽድቅን መንፈሳውነትን እምነትን ፍቕርን ትዕግስትን ሕያውነትን ሰዓብ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ኣብቲ ናብ ጢሞቴዎስ ዝፀሓፎ ቀዳማይ መልእኽቲ ምዕራፍ 6 ካብ 7 ክሳብ 11 ቀፂሉ ከዓ ጳውሎስ ፅቡቕ ናይ እምነት ገድሊ ተጋደል ነታ ዝተፀዋዕካላ ኣብቲ ንብዙሓት ምስክር እውን ፅቡቕ ምእማን ዝተኣመንካላ ህይወት ዘለዓለም ሓዛ ብምባል ንጢሞቴዎስ ከም ዘተባብዖ ንነፍሲ ወከፍና እውን ይደግመልና ኣሎ። ትምህርቲ ጥበብ ዝሓዘለ መዝሙር ዳዊት ኣብ ህይወትና ኣብ ዘረባና ኣብ ስራሕና ከይንዕሹ ደጋጊሙ ይምዕደልና። ኣብ ግፍዒ ኣይትተኣመኑ፣ ብዘመተ ክትብትሙ ከንቱ ተስፋ ኣይትግበሩ፣ ሓብቲን ተበዝሐ ልብኹም ኣይተውድቕሉ ይብል መዝሙር 62:10 ቅዱስ ያዕቆብ ድማ ኣዘራርባና እውን ናይ ለባማትን ኣመንትን ክኸውን ከም ዘለዎ ይምህረና። ንስኻትኩም ነቲ ፅባሕ ዝኸውን እኳ ኣይትፈልጡን ኢኹም፣ ህይወትኩም እንታይ እያ? ብቕሩብ ግዜ ተረኣዩ ድሓር ዝበንን ሓፋ ኢኹም። ጐይታ እንተ ፈቒድዎ ብህይወት ክንነብር ኢና፣ ከምዚ ወይ ከምቲ ክንገብር ኢና እዩ ክትብሉ ዝግባኣኩም ነይሩ። ሕጂ ግና ትጀሃሩን ትምቅዑን ኣለኹም። ከምዚ ዝበለ ትምክሕቲ ኩሉ ከዓ ክፉ እዩ። ያዕቆብ 4:14 እቶም ብፈሪሓ እግዚኣብሔር ዝመላለሱ ጥበበይናታት ነቲ ዓሻ ዘጋጥሞ ኩሉ ተዓዚቦም እንሆ እቲ ንእግዚኣብሔር ሓዲጉ ኣብ ብዝሒ ሃብቱ ዝተወከለ ኣብ ክፍኣቱ ዝተኣመነ ሰብ ትርፉ እዚ እዩ ክብሉ እዮም። መዝሙር 52:7 ግዜ ከለካ ግዜ ኣይትፀበኸም ዝበሃል ነዚ ብሓቂ ህይወት ወዲ ሰብ ሽው ኢሉ ከም ዝሓልፍ ንፋስ እዩ። እወ ህይወት ወዲ ሰብ ብሓቂ ከም ፅላሎት እዩ። ንኸምቱ ይደክም ሓብቲ ድልብ ንመን ምዃኑ እውን ኣይፈልጥን ይብለና መዝሙር 39:5 ዝብል ጥበብ ዝመልኦ ቃል ኣምላኽና ነስተውዕለሉ። እቲ ጥበብ ኣምላኽ ብርእሳ ዝኾነ መድሓኒና ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ዝህበና ዓብዪ ምኽሪ ድማ ንስማዕ፣ ሰሚዕና ኸዓ ንተግብሮ። ሰራቂ ኣብ ዘይረኽቦ ንቐዛር ዘየበላሽዎ ዘይበሊ ማሕፉዳን ዘይጐድል ሃብትን ኣብ ሰማይ ዕቖሩ፣ ምኽንያቱ ሃብትኹም ኣብ ዘለዎ ኣብኡ ድማ ልብኹም ኣሎ። ሉቃስ 12:33 ኣብዚ ንጅምሮ ዘለና ዓመት ምሕረት ልብና ኣበይ ክህሉ እዩ? ንመን ኢና ቀዳምነት ክንህቦ ንደሊ? ንእግዚኣብሔር ዶ ንገንዘብ? ንፍቕሪ ዶ ንጽሊ? ንዕርቂ ዶ ንባዕሲ? ንልግሲ ዶ ንንፍገት? ንሕብረት ዶ ንፍልሊ? ንኽልተ ጐይቶት ክግዛእ ዝኽእል ሓደ እኳ የልቦም። ከመይ ነቲ ሓደ ክጸልእ ነቲ ሓደ ኸፍክር እዩ፣ ወይ ከዓ ነቲ ሓደ ኸኽብር ነቲ ሓደ ኸዕስር እዩ። እምበኣር ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ማቴዎስ 6:24 ካብ ህይወት ዕሽነት ናብ ህይወት ሓቀይና ጥበብን ምስትውዓልን ምንቲ ኽንሳገር ንኣምላኽና ብእምነትን ብተስፋን ብፍቕርን ክንቀርቦ ንጽዓር። እቶም ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዘለዉ ሃብታማት ከይዕደዩ በቲ ክንሕጐስ ኢሉ ኩሉ ብልክሲ ዝህበና ኣምላኽ እምበር በዚ ሓላፊ ሃብቲ ከይእመኑ ኣዝዞም። ገበርቲ ሰናይ ክኾኑ ብሰናይ ግብሪ ክህትሙ፣ ለጋሳትን መማቐልትን ክኾኑ ኣዝዝ። ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 6:17 ንዝገበረልካ ወይ ግበረሉ ወይ ንገረሉ ከም ዝበሃል ነቶም ብዝኾነ ምኽንያት ዝተጸገሙ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብሓጐስ ክንሕግዝ ከሎና እግዚኣብሔር ብዝገበረልና ድማዕን ብዝሃበና በረኸትን ብልቢ ነመስግኖ ኣሎና ማለት እዩ። ስለዚ ዝተባረኸ ዓመት ማርቆስ ወንጌላዊ፣ ዝተባረኸ በዓለ ሓንሰ መስቀለ ይግበረልና። ኣሜን።
እሺ ባታችን እግዚኣብሔር ይሃበልና። ብስም ሰማዕትን ብስምና ነመስግን። ንዓኹም ከ ርሑስ ሓዲስ ዓመት ይግበረልኩም።
ኣሜን። ኣበሕትዋ ሰላም። ምስጋና ምስጋና፣ ሃሌሉያ ምስጋና ምስጋና ንኢየሱስ ምስጋና ይግበ